Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 18-nji oktýabry, Kepdäniň 6-njy güni. Kepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga Dax studiýasynyň men, Ýogşun Anyk Gurban alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezçilere görä Türkiýanyň prezidenti türki döwletleriň raýatlary üçin işe yerleşmek düzgününi ýeňletdi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de bu hepde hökümet we halk arasyndaky sosial şertnamanyň bozulmagy adamlaryň baş temasyny urlaýar diýen atlan çap eden uly gowrumly habar synymyz köp okurly. Bu sin yerli sinçilerin pikirleri esasında tayyarlanı ve azatlığın web sahipasında çap edildi. Olunni şu gün Kepdäniň jeminin dinleyicilerine hem yetirilýär. Şeýle de bu hepde Türkiýeden Türkmenistana baran raýatlar güýç gurluklarynyň soragyna çekilýär diýen habarmyz köp okurly. Soragy çekilmek raýatlaryň telefonlarynyň bi-kanun barlanmagy we beýleki repressiýa çäreleri görnüşinden türkmen reýallyklarynyň aýrylmaz bir bölegini öwürlenmek diýär. Eger de bu barada öz pikirleriňizi ýazsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz biz sizden minnetdar bolarys. Bu hepde iň köp okulan habarlaryň ýene biri türkmen goşunyndaky ýagdaýlar. Balkanly raýatlaryň harby gullugy çagyrylmagy we ene tylary edilýän basyşlar baradaky maglumat boldy. Mundan başga türkmenistanlylaryň sosial mediadaky işçiňlikleriniň köpelmeginiň arasynda ýaşaýjylar häkimetleriň bölji videolary göz ýumýanlygyny aýdýarlar diýen atlan çap eden habarmyz köp okuryptyr. Türkiýe türkmen raýatlar üçin bir zaman daşary ýurtda eklen çetmegiň iň elýeterli mümkinçiliklerini biri bolup görünýär. Ýöne Aşgabatdaky hökümetiň söz atly hukuklarından peýdalanýan aktiwitleriň işçiňleşmeginden alada galyp pasport, wiza zerurluklaryny görewle çyşyrmlaşdyrmagy türkmenistanlaryň beýleki türki döwletleriň raýatlarynyň ulanýan mümkinçiliklerini hem ýeterlik ulanyp bilmezligine getirdi. Bu ýagdaý türkmen Hükümet migrantlarının Ukrayna'ya karşı urş alıp barayan Rusya işlemeye gitmeğine ve has kıyın yağdayları düşmeğine sebep oluyor deyip seyinçiler aydıya. Şu aralıkta Türk prezidentinin Türk'ü devletlerin rayetler çöndür ediyen iş mümkünçülüğü azatlık gülen anonimlik şartında kuruluşun Türkmen migrantının aitmeğine göre ören gogu xabar boldy. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan türki dilli döwletleriň raýatlaryny iş bilen öpçün etmek baradaky karara gol çekdi diýip Türkmet bowatynda xabar berildi. 3 ýyl mundan öň türkmen raýatlary üçin wiza düzgününe girdip migrantlara garşy çäreleri güýçlendiren Türkiýede müňlerçe türkmen raýaty däkmet çeker. Türkiýede türki dilli daşary ýurtlar üçin iş şertleriniň ütkidilenligini xabar beren Türkmet bowatynda aýdylmagyna görä Türkiýedäki türki dilli daşary ýurtlar tarapyndan hünärleriň we senetleriň erkin tejribesi hemde olaryň döwlet ýa-da hususy guramalarda, edaralarda ýa-da iş ýerlerinde işlemegi baradaky kanunyň ýerine ýetirilmegi boýunça düzgünnama ütkötme girdilipdir. Resmi gazetde 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda çap edilen düzgüne görä prezidentiň karary bilen türki döwletlerden bolan jemgyýetleriň Türkiýede öz hünärlerini we sunugatlaryny erkin ulanyp bilmegi bilen baglanşykly meseleleriň keskitlenjek diýip aýdylýar. Täze düzgüne görä özüne degişli bolmadyk ýagdaýlar sebäpli öz ýurdunda hünäri käri ýa-da işi bilen meşgulanyp bilmeýän ýa-da dürli sebäplere görä Türkiýede ömrüni dowam etdirmäge mejbur bolanlar hem Türkiýede işläp bilerler. Indi Azerbaýjanyň, Gazakstanyň, Gürgistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary ruhsat almak üçin çylşyrymly düzgünlerden geçmezden Türkiýede harby we howpsuzlyk gullyklarynyň başga döwlet hem de hususy guruluşlarda işläp bilerler we telekeçilik bilen meşgulanyp bilerler diýilip habar berilýär. Ýüzlerçe müň türkmenistanly we başga merkezi Aziýaly raýatlaryň Türkiýede galmak üçin resmi ruhsat almakda kynçylyk çekken wagtyna gabat gelen bu täze düzgüne görä türki dilli ýurtlaryň raýatlary iş ruhsatyny almak üçin birnäçe ölçeklere laýyk gelmeli. Olar ýaşamak üçin ruhsatnama ýa bolmaly milli howpsuzlygy howp salmaly däl, daşary ýurtlarda alınan hünär şahadatnamalarynyň deňligini subut etmeli we türk jemgyýeti bilen ara gatnaşygyny subut etmeli. Mundan başga da türki dilli ýurtlaryň raýatlarynyň türk raýatlary bilen deň asta professional birleşiklerde hatawa durmak talep edilir. Şol bir vaqtda yaşamak we işleme üçin Türkiýanyň raýatlygy baradaky talap ýatyrldy. Şeýlede bolsa täze düzgünler daşary ýurtlulara saýlawlara gatnaşmak ýa-da saýlanmak hukugyny bermeýär diýilip metbuat maglumatlarynda aýdylýar. Bu karar Türkiýe döwletleri guramasynyň 7-nji oktýabrda Gabala'da geçirilen sammitiniň ýa-da gabat geldi. Şol ýerde döwlet başdutanlary ykdysady integrasiýany we işçi güýjünin erkin hereketini çuňlaşdyrmak barada ulaşdylar. Bu täzelik türkmenistanlaryň arasynda pikir alyşmalary tutuşdurdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary adamlarda umyt dörenligini belleýärler.
Eger türk dilli döwletleriň raýatlaryna ýeňillik döretse, köp raýatlarymyz Türkiýeye gidip işlemek, hatda kär hünär boýunça zähmet çekip gow gadan çetmek mümkinçiligini eý boljagyny aýdyp begenýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Türkiye 2022 yılın sentyabr ayında Türkmen rayetleri için viza düzgününü girdipti. 10 yıla olay vaxtlap Türkmen rayetleri için vizası siyahat hem de iş migrasiyası için etatı uğra örülün. Bu yurda barmak ve şol yerde kalmak Türkmen rayetleri için kıyınlaşıpti. Şeride olsa Türkmen vizasını edilmek isteyen Türkmen rayetlerinin sani son kıyılarda köp buldu. 2022 yılda Türkiye'nin viza düzgününü girdipmeginden odol bu yurtta Türkmenistan'ın 250 min töbürögi rayeti kanun esasında yaşayardı. Şonda kararsız çeşmeler Türkmen çaveden maglumatlarında yurtta bir kanun galyan türkmenistanlılara koşmak bilen Türkiye'de Türkmen rayetlerinin sanının 1 milyonu golaydı gaydılıptı. Şu yıl türkmenistanlılar Türkiye'de yaşayış ruhsatı olan daşarı yurtluların arasında birinci oranı eyledi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2025-nji ýylyň 30-njy aprelinde çap edilen resmi maglumatynda 121,990 türkmenistanlylygynyň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsata ýa-da eý bolandygyny ma'lum etdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi maglumatyna görä student ýaşaýyş ruhsaty boýunça hem türkmenistanlylar 25,725 adam görkezüji bilen birinji orna çykypdyr. Şeýlede şu ýyl gysga möhletlen ýaşamak ruhsaty boýunça Türkmenistan 3-nji orny eýlep 49,910 Türkmenistanlı bu ruhsada eyi olupdır. Maşgılı yaşayış ruhsada boyunca hedrik vaxta 10,472 Türkmenistanlı Türkiye'de yaşayar. Türkmenistan'daki sosyalıkta sade şertler ilatı yaşayış, bilimi ve kazanç mümkinçiliklerini daşarı yurtlarda şol sanda Türkiye'de gözlemeğe iteriyar. Türkmenistan'ın hükümeti migrasiya değişli resmi statistikanı çav etmen geliyar.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Yerli ýaşaýjylar we synçylar sosial mediada ýigrenç, agdalaçylyk meýilli çykyşlaryň gaýtalanmagynyň dowam etmeginden. Bu hili wideolaryň gaharly ýa-da nägile seslenmeleri döredip pikir alyşýanlaryň we görjüleriň ünsüni, energiýasyny adamlaryň ýüzbeýüz bolýan has möhüm meselelerinden başga ýana sowmagyndan alady bildirýärler diýip Azatlygyň Havarçısı havar veriyor. Anonimlik şertinde uğurlaşan siyinçiler, millet paralılık, tire paralılık ehenginine çıkış ediyen blogçuların görücülerde kahar kadap dörödiyenliğini ve umuman tankit edilyenliğini. Ama bu hili hareketleri tögörökleyin, çungur bakı berilmeyenliğine ediyarlar. Havarçımı ülen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcı TikTok'ta kurcak 07 kasabı ülen tanılayan yaş kıyının son günlerde ayratin alınan bir sevitin ilatına gönüktürüp aydan kemsizici sözlerinin TikTok, Instagram uluncularının arasında ul çekişme sebep bolanlığına etti. Onun tasdiklamagyna göre bu kiyilik kemsizici videolar şol bir sebetin ilatına gönüktürülüp tom saylarından veri ikinci gedek çap ediliyer ve adamların ul reaksiyasına sebep bolyar. Şeyli de adatlığın sökvettöşü bu kiyilik kemsizici sözleri yerliçillik, tiri taypı bölcülüğünü getiriyen anlatmaları payitahtı işleyen adamların polis işgarlarının kem ulanyanlığını öne sürüyor. Onun fikirçe bu hiyil hareketlere kanun esasında çare görülmeli. Anonimlik şertinde uğurlaşan yerli seyinci dine yaş video bloggerlerin arasında değil. Polis işgarlarının arasında kem kanunla bu hiyil hareketlere verilen bakani bilmeyen adamların az değerliğini yönü hakimiyetlerin öğlerine göre kolonyağdayını başkası fikir için yanılayan rayetlere çare görülmeli. Yürençya bölcülük gülen bağlı kanun maddelerini kovu ulanyanlıklarına aitti. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 189. maddesinin 1. bölümünün aydılmağına göre, sitatı, durmuş, milli, tire taypı, etniki, zınfi, din düşmançılığı ya da ağdalılığı dörötmeği, milli mertebeni kemsitmeği unukturulun bilkaslayın hareketleri edeni. Şeylik hem adamın ve rayetin dine karayışına durmuş milli, etniki ya da zınfi değişliliğinin alamatları oyuncu, oların ayratin ya da doğal vakal değerliğini vaz edeni belirlenilen binyatlık muktarının 20'sinden 40'sına çenli mötçördü, cerime salin yarıyadı, 3 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum etmek cezası veriliyar. Sitatanın sonu. Bu etmişler köpçülüklüğün havar veriş seri iştelerini peyde alınmak gülen edilse, günel tapılan adam 2 yıldan 4 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum etmek cezası bilen yüzveyiz olup biliyar. Avustralya'da yaşayan raid aktivisti Nur Muhammed Kanahun fikrine göre, sosyal medyada dören çekişmelerden son, degişli resmilerin cemiyette metduat arkali dörödülyen ağdalılığı üns vermediliği Türkmen metduatının bir ağdaya baka vermediliği gen olup görünüyor. Şeyle de önkü diplomatın fikirse sosyal medyada peyda olayan bölücü videolar yurttaki durmuş meseleleri, mekteplerde verilen bilim soğudun derecesinin peselmeği, iktisadi kıyınçılıklar, ilatın barha gariplaşmağı, kahar gazavın nâgileliğin köpölmeği ulen bağlı olup biler.
Bu mesele yönümünü dündüren ok. Esası yankı halkın ağır yağdayı, işsizlik, gariplik, yedayçılık yönü mun kububur yolu var olmalı. Birinci gene halkın karnı dok olmalı. Halka iş yeri vermeli. Ha sonra bu meseleler hiç ortaya çıkmaz.
Yurt içindeki sinçilerin kevirinin sol sahanını Hanan Hunhem fikrine göre tire taypı ağdalılığına getiren videoların çap edilmeyi tötenlik olman bilkastın hayısır bir niyetlilin toparlayın edilen işkem bolup bilir. Mağlumat için edilse Türkmen kanunçuluğu 189. maddanın birinci ya da ikinci bölümünü gülüğünü tutulan 70'i kaytadan deslaptan dilleşmek koyuncu, adamların topor tarafından, kulluk yağdayını peydalanmak gülen ya da cemiyetçilik birleşiğinin yolbaşısı tarafından edilse, günel tapılanların 3 yıldan 5 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum edilip bilinecektiğine idiyar. Eğer de bu maddanın birinci, ikinci ya da üçüncü bölüklerini gülününü tutulan etmişler, fiziki zorluk ulanıp ya da onu ulanmak kovpunu salmak gülen edilse, şeylekem, kromaçılıklı topor tarafından edilse, günel tapılanlar 3 yıldan 8 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum edilip biliniyor. Azatlık radyosu yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli resmilerden bu mesele boyunca hiç bir düşünürüz alıp bilmeyer. Heptenin cemini devam ettiriyoruz. Yurttaki işsizlik, okul caylarındaki korrupsiya ve idagalıklık sebepli taşar yurtlara gidiyen yaş oğlanların köpelmeği ve izni dolanmalılık istemediliği Türkmen koşununun yolbaşılarını kıyın yağdayı salyanı mengdiyar. Olar oğulları taşar yurtlarda galiyan enataları basçı diyarlar deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da rayetlerin harbi kulluğa çağrılışının güzkü mevsimi devam ediyen mahalle, Balkan velayetinin hakimiyetleri rayetleri harbi kulluğa çağırmak çarelerini güçlendirdiler. Yerli hopsuzluk ve polite işyerlerinin geçiriyen çarelerinin çağında enatalar soruğa çekiliyor. Şelede yurda dolanan rayetler Aşgabat'ın aeroportundan destine harbi kulluğa alınıp gidiliyor. Bu yağdaylar barada Balkanlı enataların ençemesi ve yerli harbi vekillikteki çeşmemiz Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun verdi.
Sonki heptelerde enatalar dürlü kıyınçılıkları, stresleri, basışları baştan geçiriyorlar. Sebebi hopsuzluk ve polis işgarları, çağları, dasarı yurtlarda okuyan ya da yurda bir neçe ilveri gelmeyen enataları soruğa çekiyorlar.
Deyip oğlu daşarı yurtta okuyan Balkan avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da harbi kulluk hükmanı hasaplanıyor. Hazır yurtta rayetleri harbi kulluğa çağırmak mevsimi devam ediyor. Oktyabr-dekabr aylarının devamında 18-27 yaş aralığında bolan ve harbi kulluğa çağırıştan boşamak ya da kulluk möhletini iyide süşürmek hukuku bolmadık erkek rayetler harbi kulluğa çağırılıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu baradaki permana 17 sentyabrda kol koydu. Enataların tasdiklamagyna görä howpsuzlyk we polisiýa işgärleri çağırlarynyň harwy gulluk ýaşyna ýetendigini aýdyp, olardan ogul perzentlerini ýurda çağırmagy talap edip, iýdigderli basyş edýärler.
Oglum daşary ýurdun ýokaryk ujaýyny şu ýylyň tomusunda tamamlady we ýene ençeme aý wizasy bolanlygy sebäpli şol ýurtda galyp gazanç etmek üçin işläp başlapdy. Ýöne polisiýa her hepde çağırıp oglun okuwyny tamamlady, harwy gulluga gitmeli, çağır gelsin diýip bize azar berip halys koýmady.
Dip Balkanly ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanly ene şondan soňra oglunu Türkmenistana çağırandygyny, ýöne bir näçe gün ozal ýurda dolanan oglunyň Balkana öýüne aýak bastırmazdan Aşgabatyň aeroportundan Destine paýtagtyň harwy wekilligine alınıp gidilendigini aýdýar.
Oglumy harwy wekillikden Lwów vilayatynyň çäklerinde gulluk etmäge uğradypdyrlar. Men oglumy 5 ýyl bäri görmändim. Ony bir gün hatda bir sagat görmäge hem ruhsat bermediler.
Dip Balkanly ene deýrendi. Azatlykda beýnäniň oglunyň haýsy ýurdun ýokary kujaýyny tamamlandygy, haçan Türkmenistana dolanandygy we haýsy harwy bölüme alınıp gidilendigi barada anyk maglumatlar bolsa-da, redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Şuňa meňdeş ýagdaýlar bilen Balkanly ene atalaryň we olaryň oglullarynyň ençemesi ýüzbe-ýüz bolup, olar habarçymyza beren maglumatynda özleriniň, hususanda ýaşlaryň hukugyny depelenýändigini aýtdylar. Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri raýatlar harwy gulluga çağırmak çäreleri we düzgünleri berkleşdirilýär. Hatda gulluk ýaşyna ýeten mekdep okuwçylarynyň gutordyş synaglaryny tapşyrmaklaryna da ruhsat berilmezden harwy gulluga alınıp gidilýän halatlary barada hem habar berildi. Şeýlede daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aeroportdan harwy gulluga äkidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Mundan başga da saglyk ýagdaýy boýunça harwy gulluga yaramsızlığı barada akı sağlık kepil namalarına karamazdan, raýatlaryň harwy gulluga alınıp gidilýän halatlar barada yılın yılına maglumatlar gelip gowşýar. Geçen ayın başında Aşgabatyň etrap harwy wekilliklerinin resmileri harwy gulluga ýaşy eten raýatlara gulluga çağır şatlarını gowşuryp, çağırlan wagtynda harwy bölüme gelmedi halatında berk ceza çärelerinin görüljekdigini duýdurdylar. Azatlygyň harwy bölümlerdäki çeşmeleri bu ýagdaýlaryň ýurtda harwy gullukçylaryň san taýdan az bolmagy bilen düşündürüp gelýärler. Balkanyň harwy wekilliklerinin birindäki ygtybarly çeşmämiz 14-nji oktýabrda beren maglumatynda eser ýetmezçiliginiň ýitileşýändigini we häkimetleriň ýurt ýolbaşçylaryna ýalňyş hasabat berýändigini aýtdy.
Umumy döwlet hasabatynda ýurt boýunça 26,000 esker bar diýilip ýalan hasabat görädilýär. Aslynda soňky ýyllarda demografik ösüşiň peselmegi sebäpli ýurtda eskerleriň jem sany 16,000-den geçmeýär. Harwy bölümler hasap göreden wagty güýlki we ýazky çağırış mövsümünde täze eskerler harwy bölümlere alynandan soň harwy gullukdan boşamaly eskerleri bir aý artykmaş saklaýarlar we olary hem sanyny goşup ýokary ýalan hasabat berýärler.
Dip çeşmemiz belli diye.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri we synçylar soňky wagtlarda türkmenistanlylaryň öz üçin çylşyrymly ýagdaýlary, hususan ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow girden sosial ýeňillikler ulgamynyň ýatyrylmagy netijesinde dören kynçylyklar barada oturan turan ýerlerini gürrüň edip başlandyklaryny habar berýärler. Hususan adamlar ýurtda häkimiýet we halk arasynda baglaşylan häzirki rejimiň düýbünde ýatan jemgyýetçilik ýa-da sosial şertnamanyň bozulmagy barasynda kän pikir alyşýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen synçylaryň sözlerine görä, ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow öz başlyk döwletde ýerine ýetirilmeli siýasy we ykdysady reformalary, demokratik özgörtmeleri biziň halkymyz entek demokratiýa taýýar däl bahanasy bilen doňdyryp, muňa derek meniň demokratiýam siýasatyna başlady we şol ýörelgesine laýyklykda jemgyýet bilen Näresmi ýagdaýda sosial şertnamaga bağlaşdy.
Şol şertnamaga görä häkimetler 1993-94-nji ýyllardan başlap ilata uly limit bilen, ýagny tasmuht, elektrik togyny, tebigi gazy, agyz suwuny we duzy berip başlady. Mundan başga da ilata her ay imit azyk paýoklary paýlanýardy. Aýal gyzlara her ýyl martda bayram puly berilýärdi. Ýöne bu ýeňilliklerin özüne türkmenistanlylar söýdüň doly manysynda öz geljegi bilen gyzyklanmaktan el çekip ýurtda alınıp barlayan Ata şol sanda çıdamsız avtoritar dolandırışa, soňu bilen barıp ýatan ýapyklyga we dünýäden üzgünlige hiç hili garaşylyk bildirmeli däldi.
Dip Aşgabatly Sinç aýtdy. Netijede Sinçiniň pikirçe ýurdun garaşylygyň ilkinji ýyllaryna çözülmeli zerur bolan möhüm siýasy, ykdysady, maliýe, sosial reformalary amala aşyrylmady. Hukuk, dünýä we demokratik döwletiň dünýä bilen utgaşykly erkin bazar iqtisadiýetiniň we gatnaşyklaryň binýady tutulman tersine öňden gelýän repressiw siýasat has hem çuňlaşyp ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleri pese gaçdy. Yerli iqtisadçy gurrun edilýän sosial şertnamany soňkulardan öň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow özüniň bolanlygyny hem aýratyn belläp geçdi.
Sapar Murat Niýazow 2005-nji ýylyň ahyrynda çykaran karary ýurtda kolhozçylaryň en çeme beýleki işlerde işleýän pensionerleriň pensiýalaryny 2006-njy ýylyň ýanwar aýyndan kesip taşlady. Bu karar ýylada arasynda uly nägilelik döretdi. Öýünde oturup prezidente gargyş eden adamlar hem ken boldy. Şol ýylyň dekabr aýynyň 21-ine Sapar Murat Türkmen başynyň aradan çykandygy aýdyldy.
Diýip ykdysatçy aýtdy. Ýaşaýjylar 2-nji prezidentiň ilkilkiler Niýaz döwründen galan sosial şertnamany gollajak kolonyali görnünligini ýatlaýarlar.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimete gelende ilki ýatyrylan pensiýalary dikeldi. Her ýyl aýlyklaryň pensiýalaryň döwlet kömek pullarynyň we talip diňleýiji haklarynyň möçberini 10% artdyrmak tejribesini gerildi. 2007-nji ýylda Türkiýanyň Türkmenistanyň raýatlary üçin bir taraply wiza düzgünini ýatyrmagyna razy boldy. Niýazow döwründe gadagyn edilen daşary ýurtlara okuwa girmek düzgünini dikeldi. Öňki möhleti dikeldilen 10 ýyllyk mektepleri soňra 12 ýyla geçirdi.
Dip adatlyň söhbetdeşi adamlaryň şol ýurda geljegi gaty umytly bolanlygyny ýatlatdy. Şeýlede ýaşaýjylar 2008-2013-nji ýyllarda şahsy maşyny bar raýatlara aýda 120 litr benzininin ve 40 litr dizel yangıcının muht berlerini yaklayarlar. Emma bir el peş el pelik odağa çekmedi. 2016-njy ýylda manady dorlara erkin çalışmak düzgünü ýatyrylýy. 2017-2018-nji ýyllarda ýylaty türkmenleşi döwründen bäri berilip gelýän muht ýeňilliklerin ýatyrylýjakdygy hakyndaky habarlar peýda boldy we bu el peş el pelikler hem 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap doly ýatyrylýy. Mundan başga söhbetdeşlerimiz 2019-njy ýylyň martyndan başlap türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary ýaýlaryna okuw girmeginiň hem çäklendirilendigini, ruhsat berilen ýozlaryň sanaw diýilen düzgüniň girilendigini ýatlaýarlar. Türkmenistanlylar şondan soň bolan we öz ýagdaýlaryny has kynlaşdyran zatlar barada hem kän gurrun edýärler. Mysal üçin şondan soň zähmet migrasiýasy uly depgün bilen artyp başlady. 2020-nji ýylda başlanan koronavirus pandemiýasy sebäpli ýapylan serhetler türkmen migrantlaryny aýratyn kıyın yağda yatarlı. Emma bolor hem adiyali Türkmen zähmet migrantlarının en köp bariyan yurdu olan Türkiye Aşgabat'ın haisi bilen 2022 yılın sentyabr ayına Türkmen rayetler için vize düzgününü girildi ve dine sonundan son iki yurdun arasındaki hova katnığı dikeldirli. Bundan başka yerli iktisatçının fikrine göre pandemiyeden son imit payoklarını hem yatıran hakimiyetler 2019 yıldan başlayıp yurtta rejimin fundamenti olan sosial şertnamany doğruluğunu yok etmenin uğruna çıkana mengdedi. Beyle kıvır söhbetdeşimizin intelligensiya vekilinin aytmağına göre son halk maslahatının avriyasılığının yurtta her yıl pensiyaları, aylıkları ve devlet kömök pullarını, dinleyici ve talip haklarını 10 götürüm arttırmak tecrübesini yatırmak varada eden teklifi. Prezidentin bu tölevlerin mötsörünü 2026 yılın 1. yanvarı 10 götürüm arttırmak varadaki kararının şinlik hem çıkarılmalıgı şol sosyal şertnamanı yatırmak tendensiyasının bundan veylakta devam ettirileceğinin aydın suutnaması olup görünüyor.
Häzir kıvakta ilat arasında ulu dovul ve nägilelik dörödi. Sebäbi iqtisadiýetiň agyr ýagdaýyny nazarda tutsak, şol her ýylky ujypsyz aýlykların ve pensiýaların kömek pullarynyň artdyrylmagy hem adamlaryň arasında hökümetden bolan iň soňky umyt ve tamady. Indi şol soňky umyt hem ölüne meňzeýär. Mundan soň ýurtda näme boljagy belli däl. Sebäbi ilat bilen häkimiýetiň arasy eýem 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından dolulugyna üzüljegi meňzeýär.
Deyip intelligensiya vekili öz pikirini aýtdy. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylar sosial şertnamanyň häkimiýetler tarapyndan düşündiriş bermezden bozulanlygyny aýdyp, öňdäki aýlarda ýurtda çalşyrymly sosial ykdysady we siýasy ýagdaýyň emele gelmeginiň mümkinligini bellediler.
Talanççylyk, aç närazylyklar, iş ýerlerinde köpçülikleýin ogurluk, banditizm, giň ýaýran öz-özüňe kastetmek we hatda siýasy protestler hem bolup biler. Sebäbi aç, hemme taraplaryň gysylan we dolulugyna üzüňeleşdirilen ilat ahir soňu siýasy närazylygy görkezmäge mejbur bolar.
Dip sewitde kawarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylar öz aladalaryny paýlaşdy. Daha şoğullu polisi işgari adının aydılmalılık şerti bilen gurulýup halkın ağır ýagdaýyny we adamlaryň sabr käsesiniň dolup baryanlygyny tasdikledi we muny olaryň edýän gurulmalarından bilip bolýanlygyny bellädi.
İlan tarasında öz-özüňe kastetmek problemasy görülüp eşidilmedik derejäge ýetdi. Hukuk goraýjy edaralaryň we harwy bölümleriň işgärleriniň ofiserleriň arasında hem köpçülükleýin işden çıkmak meýilleri mewjudalýar. Bu adamlaryň ýurtdaky demikdirji syýasata bolan protesti, närazylygy.
Dip polisi işgari azatlığı öz pikirini aýtdy. Paýtagtly siýasatçynyň pikirine görä, türkmen rejiminiň öz binýadynda duran sosial şertnamany ýok etmegi soňu bilen rejimiň öz geljegine hem palta salyp biler. Hökümet bilen jemgyýetiň arasyndaky sosial şertnamanyň bozulmagynyň ýene-de bir möhüm we aýgytly aşaraty bolsa, yerli siýasatçynyň pikirine görä, 3-nji prezidentiň döwründe häkimiýetleriň we döwlet başçylygynyň durmuş reallığından tatsın dolu üzüngöleşme ulan vağlı. Ol birinci prezident Sapar Murat Niyazhun öz şahsiyet kultunun çağırını halktan gittikçe taşlaşan vaktinde hem özünü halka yakın duruyan yolbaşçı. Halk durmuşundan havarlı lider hükmünü görkezmeye çalışanlığına aitti.
Sapar Murat Türkmenbaşı öz geçiriyen hükümet maslahatlarında, yığınaklarında yurtta korrupsiyanın, devlet emeldarlarının eden ettirilinin, sosyal ve infrastruktura meselelerinin bardığını açacağın aydıp bilerdi. Kete özünü aşı övmezlüğü soruyardı. 2000-cı yıllara çenli daşarı yurtlu jurnalistlere intervju verip öz şahsiyet kultuvaradaki soruqlara nähirem bolsa cevap bererdi. Daşarı yurt ve erkin metbuğutun havarlarına reakciya bildirip bilerdi.
Deyip sinç aytti. Onun pikirçe bu hili yağdaylar ne hilem bolsa birinci prezidentin özünün durmuş reallığının dolu özünü değerliğini halka görkezmäge çalşanlığını, muna sinansanlığını anladiyar. Emma sinçi bu hili halka yakınlıkya yakın görünecek olmak sinansının Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un prezidentlik eden dövrününe tas doğruluğuna yetenliğini. İkinci prezidentin yurttaki kâr meseleleri gati seyrek kâh halatlarda yılla bari yogu bir iki edek boyun alanlığını belledi. Halktan daşlaşmağın ilatın durmuş yaşayış meselelerinin günlülük reallıklardan doğru üzmöleşmeğin rekordu Aşgabatlı Sinçi'nin pikirçe 3. prezident dövrününe koyuldu.
3. prezident Serdar Berdimuhammedow prezident bolonuna 3,5 yıl bolonuna seyretmezden heniz bugüne çenli yurttaki ägir tulu kıyınçılıklar iň bir ýöne köýjesini hem açyk dile getirmedi. Bu ýagdaý meniň pikirimçe türkmen häkimetleriniň ahir soňy durmuş reallygyny dolary etmek derejesine ýetenligini görkezýär. Şeýlelikde rejimiň özünni düzýän sosial şertnamanyň ýene bir maddasy serdar we lider öz halkynyň hal ýagdaý barada minimal derejede bolsa-da habarly bolmaly diýen bölegi dolulugyna ýatyrylany meňzeýär.
Howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran Finçiň pikirçi 3-nji prezidentin ilati alıda koyan meseleler varada hiç bir anık zat aytmalıgı. Rejimin könü şertnamanı bolup şol wagtda jemgyeti sähilçi boltudy. Yakın boljak täzeçil şertnamasynyň ýa-da teklibiniň ýokdugyny tasdikleýär. Türkmen häkimetleriniň ideolog we siýasy boşlugyny äşgär edýär. Karasy jurnalistleriň berk ýanylmak sebäpli azatlygyň habarçysy yerli synçynyň we beýlik söhbetdeşleriniň hökümet we jemgyýet arasynda dören üzüňörk baradaky pikirlerini häkimet wekilleriniň düşündirişlerini alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.